Þetta er Sara Unique og þú ert að hlusta á spjallið.
Ég er að hlusta.
Sólrún Díakó með einu áleggi, Gurri Jóns með hvítusolíu og Lína Birgitta með brauðstokkasónið öllu. Podcast.
Já, við erum hjartanlega velkomin í spjallið, podcast, elsku hlustendur og elsku Gurri mín. Við erum tvær.
Hæ, skam mín. Hæ, ástu mín. Hvað segirðu?
Gott.
Eru sammáttið sér að klára hérna? Smá japl.
Smá japl, já. I am paper.
Ég aðeins að japla en að hann blá, við erum að taka einnig um helgi.
Að námiðaður.
Að var námiðaður hjá mér.
Já, fíla það. Jú, að sjálfsögðu, guri mín. En það opin þáttur. Man fyrst alltaf líða svo langt á milli og ég held að við segjum þetta í hverjum einstu mánu.
Já.
Þannig að þetta skemmtilegt. Við erum með gömlu góðu liðina. Að þið verum ekki með þá í áskriftinni.
Já, þetta Nei, samt svona aðeins öðruvísi þáttur.
Já.
Við erum tvær.
Við erum tvær í dag og það sem við ætlum að fara yfir
er... Þetta í páska.
Nákvæmlega.
Skýrðdagur á morgun.
Já, þú veist veistla. En það sem við ætlum að taka fyrir í dag er pepline. Spurning dagsins. Hvað gerirðu? Svo ætlum að fara yfir hérna hvað ætlum að gera páskana og svona, af því að það eru kannski engu plön og ekki plön. Og svo ætlum að ræða svona nokkra hluti.
Já, við sérst, fengum mjög mikið af fyrirspurnum hérna á Instagramin okkar og bara okkur finnst á hérna að heyra hvað þið viljið heyra.
Já, það gefur okkur sko, ég held að fólk átti sér ekki á því Nei. Hvað það gerir mikið fyrir okkur. Þá eru svona, já ok, þá veitum við svona hvað hlustendur viljið heyra.
Já, bara ef einhver er að hugsa bara að ég sendi þetta, ég ætla bara að sleppa þessu, já. Sendu.
Já, on jokes.
Bara do it.
Já.
Þannig að því að þetta er margt mjög skemmtilegt.
Og svo er annars sko áður við kannski förum í það, þá er náttúrulega ræðast við ræddum í einhvern tímann í, var það í áskriftið þetta eða var það í opnum þetta og vorum að tala þegar maður fær svona skilaboð Instagram frá svona sugar daddy. Bara viltu vera my sugar baby?
Við þá ég lesa það fyrir því, hvað hann sendi mér náðan.
Og máli sko, Gurri var að fá síðan send.
Ég fæ þetta svona eins í viku.
Já, að þegar maður fær alltaf reglega send, það sem ég elska við þetta er að textin er alltaf eins. Er það sami einstaklingurinn eða hvað er í gangi?
Einmitt. Sko, hérna er eitthvað Michael. Hello, gorgeous. I don't know what your attitude really like, but to be honest, I would love you to be my, já, I would love, og svo hjarta, you to be my sugar baby and take care of your needs, rent, and pay you 6,000 weekly allowance. And daddy got you covered. Back to me if you're interested.
Þetta er sko, veistu, ég...
Rent, ég er ekki menn að leigu.
Nei, sko, þetta er, þú bara lýgur af honum, bara fari meiri pening.
Ég er að leiga inn á þvílíku eignina.
Já, en sko, málið, mér finnst bara svo fyndið, þetta er alltaf sami textin sem að fæða, alltaf sikkur myndi.
Alltaf.
Og hann að maður er bara svona, er þetta sami einstaklingur, en við ætlum að gera
rannsók.
Já, veistu, við ætlum að gera rannsók.
Fór ég því samt, hvað er þetta bara eitthvað,
Ég meina, hvernig svindlari? Þú ert ekki að fara að gefa honum upp kreditkortanúmerið þitt.
Ef þú ferði hann inn á hérna prófælinn hans, þá er hann með 478 follower.
Og er þetta allt konu sem hann er að borgundir?
Og hann er að followa 100, nei, hérna fyrirgeðu, og hann er sérst sjálfur að followa 111.
Já. Hann er alveg með followers.
Hann stendur inn eitthvað, Michael, your days are better when you focus on your blessing more than your problems. Heyrðu, hann er með peplan kortana á prófælinn mjög að sér.
Ég er ána með hann. En sko, við ætlum að gera, þetta er rannsókn, að þetta er alveg rannsóknar efni, við höfum aldrei,
við höfum aldrei svara
svona, en núna getur bara, eða þú lendir í einhverju, þá getur alltaf skýlt tilbaka, við erum að gera rannsókn, þetta er bara rannsóknar efni og þú lætur bara eigin vita að því að þú ætlar að svara þessu, að við ætlum að sjá hversu langt djókið gengur, skilur við, þú veist, Hvað er hann að fara að segja?
Það er svona ógæslega hrætt við að svara í mínu nafni. Af því að máli er, að það er sko máli er, ég er með Instagram mitt stillt þannig, þetta kemur sérst í svona requested.
Já, af því þú ert alltaf með lokað Instagram.
Þannig að þú veist, ég þarf að accept þetta.
Já.
Ég þori því ekkert.
Jú, fyrir rannsóknina, Guri. Þú tekur þetta kassan.
En hvað er þetta bara eitthvað skemmari sem ætlar að taka Instagram mitt í burtu?
En ég meina, hann geti gert það kortið núna. Það skiptir ekki máli hvort þú svarar honum eða ekki.
Hvað ég segja?
Segðu bara, hey daddy, sagði það ekki. Nei, sko, þetta er alltaf gott. En veistu hvað væri bara ógæslega gott?
Daddy got you covered.
Já, nei, sko, máli er, ef þú svarar þessu og sjáum bara hvernig djókið gengur hjá elsku manninum
okkar. Agalegt.
Sjáum hversu langt þetta gengur og svo getum við gert svona, we will keep you updated in each episode.
Mjög góður.
Þetta er mjög gott. Við erum að fara að svara svo eftir.
Það er þú ekki með eitthvað svona skilabóð sem þú getur bara að svara.
Ég
eigi þetta strax.
Þetta er mjög gott sko. En við ræðum þetta eftir og ákveðum hverju
við svörum. Ég er með annan hérna.
Já, er þetta ekki nákvæmlega sami textin?
Nei, þetta er nefnilega ekki sami textin. Nei. I'm here to spoil you with 5,000 to pay for your bills and debts and go to the new year shopping. Þetta er gamalt.
Já.
Earlier, because you're so beautiful, that's why I chose you. I'm a sugar daddy looking for an honest sugar baby to take care of her needs and spoil her with 5,000 weekly allowance. Payment is made via PayPal account only.
Já, hann að þá sendir þú honum andalega bara e-mailið og hann sendir bara PayPal pening á skvís. Það er svo gott að þeim langar svo að sjá, færðu rett að þeim maður aldrei svara svona skilabóðum. Mm. Ég man þegar að maður ræði þetta þrjá ára þegar svolega við líka fengið svona að bara hversu, hversu langt fyrir þetta?
Það er
En já, við svörum þessu eftir
Ég alveg auðmikið líka,
já, ég að fara að peppa í drasti í þetta eftir
ekki gleyma því, sko.
Við svörum þessu og við ætlum að sjá hversu langt jóki gengur
Ok, Kapish. Ekki máli
En ég ætla að spyrja, ert þú með spurningu dagsins, skurri mín?
Já, ertu tilbúin?
Já, ég er tilbúin
Því hún er á þig, sko, ég get ekki svarað henni
Ó, eru ekki að kasta boltum?
Ég bara spáði að taka eina það sem kom frá fanbaseinu sem var sem að stóð til línu.
Okay.
Þannig að þessi
þannig sem að ég bara svara.
Já, þannig að þessi sem að hérna sendi þetta, hún verður glánað.
Já.
Fær svar. Lína, hvernig að vera í sambandi með manni sem á börn? Sem eru obviously ekki þín börn. Og núna átt þú ekki börn.
Já, þetta góð spurning. Mm. Hefur aldrei rætt þetta? Ég man ekki eftir því.
Nei, ég held ekki. Ekki eitthvað svona ítalega.
Nei, sko, hvernig það? Það í byrjun, þá þetta...
Ég elska Lína hata núna tónlistin undir að því hún einbeita sér sko.
Já, og það finnst
þetta að lækka.
Svo finnst þetta að bakka bílnum í því að lækka í tónlistinni þegar að bakka.
Í alvörunni.
Já, þá bakka ég betur. Eða þú veist, þá þetta ógsla fyndi.
Segir þið svona í sætinu þau úrst að stilla bílinn af. Því ég þarf alltaf að leggja hann svona beint í þóleiki þegar fólk leggur
ekki beint.
Já, þetta ógeðslega fyndi
hvernig
maður En sorry, ok, hvað segirðu, Lína?
Já,
Hvernig sko, að vera í sambandi með manni sem á börn?
Nú ég bara svona kíkja aftur í tíman og þetta var alveg þannig að, úst, ég vissi það náttúrulega að nætti þrjú börn, skilu, þegar
við þetta var pakkin?
Já, sjálfsögðu, og þetta þetta pakki. Ég á ekki mín börn, að því að máli það sem að fólk kannski átta sig ekki á að hann þarf að kynnast einni mannesku, ég þarf að kynnast fjórum manneskum. Og það eru fjórar manneskur sem að ég þarf að meðtaka og fjórar manneskur sem þarf að meðtaka mig. Þetta ekki bara one on one skilur við. Fyrir pakkin fyrir mig ég náttla er alveg sem ekki pakki skilur við. Af því að hann er svona alls konar vandamál og kvillar sem að fylgja jók drullu erfið bara skilur við stundum.
Ertu að meina þá með þarna
Já já áráttunnar og en þú veist það samt þú veist hann vinnur bara með það.
Já.
Þetta ekki eins og þetta sé einhver kvöð.
Mér finnst ekkert svo slæmt.
Nei. Takk. Kannski aðeins verið með manninum
Þú varst bara eitthvað svona cirka 65 mín að leita pöttunum og þegar við gistum saman í sitgestana Þetta var ekkit svo ræðilegt
Ég fann pöttu, ég bara það Sylvi skottin á baði Brjálið
Svo var þetta bara kusk, ímyndaði þetta
En, sko, ok, þetta var í byrjun þá var ég bara svona, ok, þetta verið pakki en þú veist, við bara sjáum hvernig þetta þróast og En það sem ég bara svo ógæslega þakklát með og það sem ég ógæslega þakklát með er bara alla daga, það magna hvað við náum öll sjúklega vel saman.
Já.
Það bara ég og dóttir hans sem núna að vera 19 ára.
Já, einmitt. Hvað hún gömul þegar þú kemur hann inn?
Hún 14 að verða 15.
Já, þannig að hún á svona alveg gelgju aldri.
Já, algjörlega og við náum sko sjúklega vel saman, bara sinns day one og við erum bara svo geggjaða vinkonur. Þú veist, hún segir mér, held ég bara allt. Mm-hmm.
En þú veist, það samt líka ekkit sjálfgefið, sko, hérna, að því að, þú veist, að því kannski fólk sem hlusta veita ekki, en núna ert þú bara svona, það einhvern veginn alltaf að tala við þau allt. Mm-hmm. Þú ert bara svona, þú mætir manni bara, þú ert aldrei bara hvert að spá.
Þú veist, ég bara dæmi ekki.
Já, og hérna, og þannig að þú veist, ef að þú væri bara þannig, þá væri hún ekki að segja þér allt, sko.
Nei,
ég get lofaði því, sko. Þannig að það er alveg líka þér að þakka hvað ykkar sambandi gott.
Já. Að þegar þáli, að þegar einhver kemur til þín að þú farir ekki í einhverja svona, byrju, hvað meinaru? Eða bara svona, ha, af hverju gerur þetta? Og mér svona, já, ok, já. Mm-hmm. Þú veist, ég vil frekar vita bara alla þessa hluti en ég viti hvað í gangi og ég aldrei hver ég að dæma þig saman hverju þú ert, skilur við, eða fattur mig. Þannig að okkar samband geggjað, svo það millistrákurinn, hann að verða 12, ég skil ekki, þessi tími bara, hann að verða 12 ára.
Já.
On jokes, hann svona svo hávaxin og eitthvað og, en hann er bara mesta krútið og hann svona ógæðslega góður og ógæðslega fyndin hann við höfum alltaf verið bara gett góð og svo það yngsti, hann verið 7 ára Paldi, hann bara 3 háls og hann bara með duttu og
hann bara svo arunleg og núna þegar þú byrjar með gumma
ég veit, þetta bara galið Og svo hérna,
oh
já,
God.
Og sambandi okkar líka geggjað og hann ógeðslega svona mikill karakter og algjört krútt. Hann gefið, að því ég á nokkra vinkonur eða margar vinkonur sem að eiga hérna fari samband með manni sem eiga börn. Og þetta alveg búið að púsluspil, þannig að ég var fyrst bara okkur, shit, þú veist, þetta verður alveg að þetta eru 3 börn. Þannig að ég skil alveg að væri allan að ef eitt sambandi væri erfitt að það væri það kannski alveg make the sense. Þannig að við erum ókslega heppi með það. Og í byrjun var þetta mjög krefjandi því að þetta náttúrulega svona viku og viku prósess og þegar þið að kynnast skilur því að þú veist, í byrjun þetta alltaf bara þú og makin skilur og svo alltaf þegar við vorum saman að þá voru líka krakkarnir en við vorum alltaf 4, þú veist, ég að vera með 4 einstaklingum, þau náttúrulega eru vön að vera saman en fyrir mig að koma svona, já, ó, það eru 4 einstaklingar, ég að kynnast 4 þannig að það var smá svona yfirþyrmandi en aldrei samt þannig að ég var bara eitthvað Úff, þetta allt og mikið. En það hafa komið tímar, eins og í byrjun, þá var ég svona, þú veist, hvernig verður þetta? En í dag, ég myndi ekki breyta þessu fyrir sko bara fyrir ekki neitt. Þetta bara, þetta ég bara, ég elska þegar við erum öll heima saman og ég og uppáldi mitt þegar við erum bara kvöldmat öll saman. Og líka núna til dæmis, þegar Liljumarin, hún senast að vera 19, hún með kærasta og þegar hann líka. Ég elska bara þegar við erum öll heima saman. Þannig að það einhvern veginn, það gefur manni ógsta mikið og ég bara minnst það geðvikt í dag. Og þetta var samt krefindi á tímabili en þú veist, þú lætur bara hlutina ganga og já, ég veit ekki, einhvern veginn bara allur sömu blasið, ég ógsta opin við Gumma ef mér líður einhvern veginn, hann ógsta opin við mig, hvernig honum líður einhvern veginn. Þannig að, já, við látum, þetta bara, já, ég myndi ekki vilja skipta þessu. Ef ég mætti, ef þú getur sagt bara, Lína, þú mátt ráða, hvort myndir vilja bara vera með Gumma og ekki krökkunum bara þú getir eitthvað töfrað eitthvað skilurðu að ég myndi alltaf velja þetta sem ég hef í dag þú veist af því að þetta svo þetta búið að gefa manni svo ógeðslega mikið þú veist það svo gaman þegar krakkarnir eru heima
Já.
Og svo náttúrulega erum við alltaf með þessa viku í dag þar sem við erum bara 2 þannig að það alltaf þú veist krakkarnir til þess að koma morgun þú veist ég alveg spennt að fá þau
ja
fattar mig þannig að þetta já
ég held líka bara að ef að hérna þar einhver hlusta sem á leiðinni inn í svona aðstæðra því að nú náttúrulega ég og þú erum báðar skilnaðabörn og hérna pappi minn sást byrjar bara mjög fljótlega með annarri konu þegar mamma og pappi skilja og ég held að þetta sé líka bara ótrúlega erfitt fyrir þá manneskju eins og í því tilfelli sem varst þú og sérstaklega ef að krakkarnir eru bara út að þú veist út nú var ég held ég ekki þægilegasti krakki heimi og þá held ég sé ótrúlega mikilvægt veist, að ef þú ert fullorðin einstaklingurinn þá ertu náttúrulega ættiru að geta sett aðeins þínar tilfinningar til leiðar og reynt að koma til móts við barnið skilurðu
klárlega
og hérna þannig að ég held að þetta sé bara þetta getur verið bara mjög erfitt af því þú ert að fá bara eitthvað barn sem að þú veist þú varst ekki alveg upp og er kannski ekki endilega eins og þú myndir vilja að sé
algjörlega
skilurðu þannig að þetta já Ég held að þetta sé bara mjög erfitt.
Og svo líka bara sérstaklega fyrir, eins og ef ég get ímyndið mér, ok, þegar mamma og pappi skilja, að þá byrja pappi mjög fljótlega með nýrri konu og hann var með einhverjum þremið eitthvað hana, á svona stuttum tímabili og maður var að kynnast þeim og bara svona, jú, ok, ég er svona skipti mig minna því, en þegar mamma fór að deyta, þá tók ég trilling. Ég skemmti
það. Það var öfugt
hjá mér. Nei, sko, guri, ég skemmti þetta fyrir mömmu, sko, og ég ándjók, bara alltaf með samviskubit yfir þessu. Eins og kom einhver maður heim og búin að fara að date og hann kemur með henni heim
já.
Og hún eitthvað svona, já, þetta er hann og ég eitthvað horfi bara, hæ, fer svona í herbyggi og svo kalla ég á mömmu og ég segi bara, þú þarft að reka hann út núna.
Ertu ekki að tjóka?
Já, og hún raka hann út.
Ha?
Ég er ekki að tjóka, ég sko.
Hvað ertu gömul?
Ég man ekki sinni, hvað er gömul, sko? Ég er glæða allir við eitthvað.
Þetta var sko, þetta var akkurat öðu
en sjáðu hvað þetta fyndi, hvað þetta misjátt.
Já, þú varst svona með mömmu hérna.
Ógisla protekti á mömmu, sko.
Vá, hvað er sérstakt.
Ógeðslega, vá, hvað er fyndi, við erum aldrei rætt þetta.
Nei.
En ég man bara að ég tók bara trilling.
En máttum það bara ekki deyta hann einn eða?
Ég veit ekki alveg hvað þetta var, þú veist, ég var bara svona einhvern á hana eða, þú veist, að því mjög mér alveg samanlega hvað pappi
gerði. Ég var alveg saman hvað pappi var að gera.
Já, mér var bara alveg saman, sko.
Ég var nefnilega, sko, því að fóreldra mín skilja og þau byrja bara mjög fljótlega í sambandi með nýjum maka og hérna fósturpappi minn sem mamma ennþá með í dag og þau eru gift og ég var bara elskaði hann sko.
Já.
Og svo einhvern veginn pappi, mér varst eitthvað skrítið að pappi var að koma með aðra konu af því að mér var svona, ég held ég hafi tengt bara svona að ég vil ekki aðra mömmu.
Já.
Þetta var eitthvað svona,
já.
En hún var yndisleg og vildi allt fyrir mig gera. En ég var alltaf bara svona eins og þú, bara ógæslega leiðileg við hérna,
pappa
gagnvart henni.
Pældi hvað þið fyndið.
Galið, sko. Og ég örglað, hvað ætli sig gömul, 10 ára eða eitthvað.
Já, oh my god. Já, við höfum verið að, þetta bara svipar aldrei.
En þú veist, auðvitað hefði, herðu, stein, halt þú, ká, jóð.
Algjörlega.
Ég að fara að vera með þessari konu, þetta var yndisli kona, yndisli kona. Þannig að maður einhvern veginn bara skamma sín fyrir hvernig maður hagaði sér.
Já, og líka bara skil... líta tilbaka, þá maður bara, hvað var ég að pæla, skil? Mm. Þú veist að ef ég geti breytt þessu í dag, þá myndi ég vilja hafa breytt þessu. Að því að mamma tekur svo ákvörðun að hérna...
Ætla ekki vera meðninum?
Já, hún ætla bara tók ákvörðun bara og er ein í dag og er bara búin að vera ein. Hún tók bara ákvörðun að ég ætla bara að vera ein. Þú veist, hún vill ekki að, hún vill bara, og ég held að þetta sé alveg smá svona
rosalegt,
sko. Ég held að þetta sé alveg framtíðin hjá mörgum konum.
Að vera bara ein.
Ég ætla að vera bara einar, bara búa einar, vera einar. Þú veist, að, það engir konfliktar, það engin að fara að skipta sér að þeim. Það einhvern veginn, og ég man því ég spurði um að mömmu, ég alveg af hverju. Hún sagði bara, þetta bara ákvörðin sem ég búin að taka bara fyrir mig. Og hún alveg, en ég alveg til að eiga, þú veist, að einhver vinur ekki, en ég aldrei fara að búa með einhverjum, ég aldrei fara með sameili fjármál og bara útskýrði allir þessa hluti og ég eitthvað svona, skildi ekki þá, en í dag ég bara svona, vá, þetta bara hennar ákvörðun, vá hvað ég virði það. Mm-hmm. Það bara geggjað skilur ég, af því að hún sagði bara, ég bara lifi mínu peaceful lífi í dag og bara útlað sennu og allt þetta, að hérna, Já, ég ber alveg virðingu fyrir því, en ég drullu mikið samvæskupið gagvart mömmu minni hvernig ég var, sko, ég var svo ógæðslega erfitt badguri að ég var bara í alvörunni trillingsköstin sem ég tók stundi bara því að ég var svo mikið reið í mér og sérst að glefti skilnaðinu þar að pappi hérna, fer inn í, situr inni og mamma fer svo hérna, endurhengur Reykjalund tvisvar og ég býja og afa og tímubilju og svona róta leysi skilur. Þannig að ég bara tek einhver trilling og með bullandi, með hérna, OCD og ógæðslega mikið bara svona... Mm-hmm. Það endurlaust í haustum að þér. Þú ert bara einhvern veginn, þú ert ekki við stjórn neinstaðar. Mm-hmm. Að það bitnaði allt á mömmu. Þú veist, bitnaði þetta ekki allt á mannur sinni elska mest nánast. Eða fattar við. Og hérna,
í miður.
Já, hann er að sko samvisku biti, hún var stundið kannski bara að leggja sig að þegar hún var endurhæfingu, bara tapaði heilsunni sinni. Og ég kom kannski bara en herbygg í brjálu og kannski bara vakta hann af einhverju trillingskasti. Hún bara, þú veist, í alvörunni sko, já. Í alvörunni, sko, ég mér ylti hjartan að tala um þetta. Mm-hmm. Þetta umulegt. Þannig að ef maður geti breytt þessu, þá væri maður ekki, en maður getur ekki breytt. Ef maður getur verið betri í dag og ég geri þá, ég, þú veist.
En mamma þín veit, hún veit alveg að þér leið bara illa.
Já, og hún sagði.
Skilur, hún veit alveg að þú varst bara gangi gegnum eitthvað erfitt og réðst ekkert við þig.
Og það sem að ég fíla eins og mömmu, mamma er svo mikið svona, hún er sko kennari og alltaf verið svona eins og barnakennari og okkur, þannig að hún er ógæslega góð með krakka og svona.
Það pirra mægt eðla mikið, ég hef aldrei hitt mömmu.
Já, ógæslega fyndi.
Það pirra mægt eðla mikið, við erum bara vinkunur í svona 100 ár.
Já. En sko ef hún myndi til þess að heita Aron, hún myndi gefa sér bara allan tíman í heiminum að vera bara með honum, hún myndi ekki líta síman, hún alltaf ekki tölvu, úst, hún bara, eða fattar ég, hún er, bara svona, er bara 100% á staðnum, hún er svona eina fáum sem er bara 100% á staðnum.
Og hann myndi
geð tengja við hana, hún myndi allir bara svona sjáðu sína, þetta er svona hún svo ógæslega góð með krakka, sko, að, og svo hérna, veitir hvað, akkur fór ég alltaf nú til þetta?
Ég bara veit ekki, örgulega því vorum að tala skilnaðinn og eitthvað.
Já, ég var að tala að hún væri, já, hann að hún bara sem eitthvað virðingu fyrir, hún vissi hvað ég var að ganga í gegnum, hann að hún sagði líka bara, ganga fram fyrir allt, skilur, hún setti okkur bara í fyrsta, annað, þriðja og hundrasta sæti, skilur, hann að það var hennar ákvörðin og ég ógæslega þakklátt fyrir það, þú veist að hafa út að það var ekki samband, nógu mikið samband hinum einn, hann að þú veist, já. Já, þannig að þetta var okkar, akkur fór út í þessa spurningu út frá, já,
bara, með bönnin. Veit ekki sko.
Já, að þú var maður að ræða stjúkrakkana.
Já, en svo erum við líka með hérna varandi það. Og nú datt ég alveg út, hvað ætla að segja? Okkur fundið, við fórum alveg út víðamöll.
Já, við tókum síðan þetta, þegar hvernig við vorum gagvart, þú veist, þegar fóröldur okkar að deyta.
Já, einmitt. Það einhvern veginn bara...
Það er ekkert sjálfgefið, sumir krakkar verða alveg brjálaðir, þú veist eins og hvernig við vorum aðna öðrum og svo eru aðri bara að geta sáttir, skilur
ég. Ég var gjössamlega og líka bara máli með mig, ég hafði ekkert til þess að vera brjálu yfir, sko. Já. Þú veist, það var alveg mjög góð rútína á báðum heimilum og það var ekkert óeðlilegt í gangi nema náttúrulega bara þau skildu og voru skildu ekki góðu.
Já. Sem er mikið högg og líka fyrir bara, þú kannt ekki, þú veist, þú kannt ekki að rafa eins og í dag, það myndi gerst í dag, þá veistu bara, ok, þau eru okkur óhamingjur sem þetta best skilu fyrir þau, en sem krakki ertu bara ekki að, what the hell?
Ekki alveg að hugsa um það.
Nei.
Já, einmitt. En já, ég man hvað ég ætla að segja. Ég ætla að segja að, hérna, að það er líka eitt með þig sem að fólk má alveg vita. Þú elskar börn.
Já.
Þú hefur alltaf gert það.
Já, ég bara tengi svo mikið við. Ég veit ekki, kannski hef ég það frá mömmu. Ég veit það ekki. En ég einhvern veginn alveg bara...
Já, ég, að því að sko áður en ég eignaðist börn, þá var ég svona, ég var ekki alveg bara svona, ég elskaði börn. Mm-hmm. Ég var alltaf að passa og fannst ógæslega gaman að svona knúsast í þeim og fannst ég ógæslega sæt og eitthvað. En ég var ekkert endilega svona að ég elska börn, að skilur ég var bara svona lala en, en þú alveg bara, ég með efumalinn þá horfði ég á því, ég alveg, vá, hörðu, hún elska börn þessi, sko því bara
Kast, sko.
Það, sko, úst, að því að söm börn eru náttúrulega bara óþólandi
já, já, það er bara, það er
gefið og þau geta verið það, og ég var óþólandi börn, sko og þú líka
já
við vorum óþólandi
En já, ég einhvern veginn, ég veit ekki, mér finnst bara svo gaman að krökkum og það sem að segja stundum
Mér er bara fyrst að núna, eftir eignast börn, þá byrjaði ég að elska þau meira
Já, það er bara að þetta svo fyndi, þetta eru litli krakkar en þau eru svo gáfuð
Já,
ekki, þau vita svo mikið og það sem að kemur stundum út um þeim, maður er bara, eins og þau séu bara fullvörðna einstaklingar, maður er bara, ha, hvað varst að segja?
Já
Jálfurni, ég veit að Solana bara skrifar þetta niður og segir þetta að koma ykkur svona gullmóla.
Já.
Hann er óslega gaman að lesa aftur í tíma bara, wow, manstur úr sæður þetta.
Mm-hmm. Við sko erum núna, við erum meitt sem er að vera þryggjara og hann er byrjar að tala bara í þvílingu setningunum.
Já, það er svo gaman.
Það er svo sætt.
Já.
Við erum bara svona, horfum á hann tala og við erum bara bráðnum bara, þetta er skrútlegt sko. Og svo er hann svo ógeðslega sjálfstæður, það bara, þú veist, ekki fræðilegur og segir hún hvað hann er að gera
bara
sko.
Þótt ekki breyk
glimtu því þú veist, ég bara, þetta er mjög fyndið og þú veist, meðan hún var bara svona einhvern veginn alltaf hægt að semja við hana og díla við hana og var bara svona miklu öðruvísi þægilegur einhvern veginn
já, þau eru náttúrulega bara svart og hvítt
já, þetta er bara rosalegt sko
en fyndið hvað við erum ólík
já, þannig að maður er bara svona að reyna, já, reyna að læra einhvern veginn inn á bara þau bæði En já, ég held, ég geta ímyndað mér að sem mjög, hérna, já, bara mikill pakki að fara í samband með öðrum einstakling sem
og að... Og ímyndað er hvað það væri mikill pakki ef ég og kannski Lilja Mari myndum ekki ná saman.
Já.
Fattar mig.
Já.
Þú veist, eða annara strákunum skilur. Já. Eða báðir. Þú veist, þá bara, þá gæti ég veit bara að ef það hefði verið þannig og væri ennþá þannig, þú veist, þá myndum mann einhvern veginn held ég var líklega til að remova mig úr aðstæðum.
Það myndi alltaf að hafa rosalega mikil áhrif á sambandi þitt og Gumma.
Já, af því að þú veist, ég vil frekar að þeirra family dynamic sé í lagi.
Já.
Í staðinn fyrir að ég sé eitthvað að reyna eða fattara mig. Mm-hmm. Þú veist, þá svona, af því að, já.
Já, nokkarlega.
Ég held ég myndi remova mig úr þeim aðstæðum. Mm-hmm. Ef þetta væri of krefendi í of langan tíma. Ég skil alveg að þetta getur verið tímabil og svo, þú veist, sérna, hvað segir maður, svona, settlasta.
Já.
En ég held að ég geti ekki, ef þetta væri of erfitt í of langan tíma, svona þvingað fattar mig.
Einmitt, nákvæmlega.
En ætlum að taka fleiri spurningar frá fanbase-inu ef að henda okkur í hvað gerirðu?
Sko, ég ætla að geyma þetta hvað gerirðu fyrir áskriftina, því mér finnst það bara ekki eiga heima hér í dag.
Okay.
Ég finn það.
Viljum við taka aðra spurningu frá fanbase?
Sko, það er alveg fullt hérna. Farða aðeins, gerðum að greiða, opnaði þarna grammið þitt.
Já. Og ég fara inn á spjallið það?
Já, veistu, ég finn það.
Ok.
Það er nefnilega ótrúlega mikið skemmtilegðina.
Já. Við þarf ekki að fara í hérna archived.
Já, þetta er bara ítir á hjartað.
Já, ok, nice.
Það er einina sem er að byggja um hérna, þáttum fyrirtækjarekstur.
Já.
Og það er alveg eitthvað sem við getum gert. Mm-hmm. Getum jafnvel haft að bara næsta opna þátt og þá kannski erum við svona aðeins búnar að undirbúa okkur.
Já. Og þá getur líka Sola verið með og...
Já, og getur Sola verið með.
Já, og líka vera að tala um þú veist að því að hún er búin að gefa út sko bækur og hún er búin að gera, þú veist, þó hún sé ekki í svona sérrekstri eins og við erum í núna.
Já.
Að þá er hún samt með öðri sér kannski upplifun heldur en hvernig við höfum verið að
já,
gera
mena, hún
það.
Já,
það er alveg skemmtilegt.
Hún basically var alveg í þannig séði í rekstri hún var að vinna á samfélagsmeilum fyrir sjálfan sig. Þú veist, það er náttúrulega svona ákveðin
já,
rekstur.
En, já, það er náttúrulega svona, algjörlega og við, náttúrulega, svona, við erum allar í því. En það er
við einhvernig svona... Já, við þurfum að hafa Solu með í þessu.
Já.
Þetta geti verið bara mjög skemmtilegt.
Já, ég er óslega til í það. En mér er svolítið skemmtilegt. Hún segir hérna ein, snirtifræði að vera með rekstur
já,
og svo vinnan skólin.
Erum þó að meina að vera með hérna... Er hún að tala námið?
Ég veit ekki alveg sko, vinnan skólin. Við skil ekki alveg spurningina, snirtifræði að vera með rekstur. En maður er sann spurja, þú veist, ok, eins og út í þetta. Hvernig er að vera með, ok, núna lærðið þú snirtifræðingin.
Já.
Og svo ákvæstu náttúrulega að opna þína stofu.
Mm-hmm.
Og þið eru þrjár sem eru sérst með stofuna.
Já.
Og hvernig, já, bara hvernig er að finnst þér að vera með rekstur sem snirtifræðingur? Þú veist, værirðu freka til að vera bara snirtifræðingur og vera bara, þú veist, að fara á stofu og vera bara sjálfstæðstarfandi eða ertu meira bara, veist, ég vil vera í þessum rekstri. Þú veist, hvernig finnst þér þetta? Hann hlókslega þægilt að geta bara mætt og fara og þurfa að byrja ábyrð.
Já, en ég samt sko, eins og ég hef sagt áður, ég var að vinna bara sem snirtifræðingur á hérna stofu.
bara... varstu á launaskrá eða varstu
Já, bara starfsmaður á plani.
Já, basically. En hefðir ef þú getir ef þú hefð með ef þú hefð getar fara aftur tíman og breytt því, myndir þú vilja vera sjálfstæðstarfandi?
Já,
á stöðunni.
Ég hefði alveg vilja gera það sko. Já. Bara leigja herbergi sest, af henni og Já. Vera bara sjálf.
Já, og bara fá alla þína hérna alla þína kúnna yfir til þín.
Já, og vera bara þú veist ég bara sé hérna mína kúnna sé mitt efni og bara með reksturinn sjálf, bara eins og ég að gera núna.
Já.
En af því að ég var að segja sko af því þú varst að spyrja út í að vera hérna sjálfstætt versus að vera svona starfsmaður plani. Ég hef einhvern veginn þú veist alltaf í öllum vinnum vinnunni sem ég var í hérna þegar ég var að vinna á Róðasölum sem svona dagþjálfun og sambýli fyrir heilabila aldraða að þá hef ég alltaf verið bara svona ég geri allt bara 190% mm-hmm. og þegar ég var að vinna á stofunni þá var ég að gera fullt af verkefnum sem maður kannski ekkert hinir voru að gera
Já.
Að því maður einhvern veginn bara svona ég elska bara að fá hugmyndir koma þeim áfram mm-hmm. og ég elska bara að gera eitthvað svona ekstra það gefur mér bara helling
Já.
Skilur, það var ekkert einhvern veginn þú veist, það var enginn að byrja með endilega kannski það að ég skilur, mm-hmm. en Þú veist, til dæmis þegar ég byrja að vinna þar, þá var ekki bóðið braslíst vaks.
Já,
það var, ég man eftir þessi. Það var ekki bóðið upp á það. Og ég var mjög vön að gera það og ég segi við hana bara, hei, við bara gerum þetta, skilur. Mm-hmm. Þetta mjög vinsælt og þetta bara mjög vinsæl meðferð. Og það einhvern veginn, þú veist, þá hafði aldrei verið í bóði, þannig að, þú veist, eitthvað svona bara lítið það því, þú veist, mér finnst þetta bara gaman. Mm-hmm. Þannig að, þú veist, að vera sjálf einhvern veginn, já, ég einhvern veginn hvað sem er að gera allt bara. Já, skilur.
Algjörlega. Hanna, þú hugsaði þetta meira bara svona, ok, akkur ekki bara að gera það sjálf?
Já.
Og bara með mitt eigið.
Já, veist, ég hugsaði bara með langar að prófa.
Já.
Ég náttúrulega, þú veist líka að það eru kostur og gallar við að vera sjálfur. Mm-hmm. En ég náttúrulega, eins og bara við erum báðar, við elskum að ferðast mm-hmm. og fara til útlanda. Mm-hmm. Og það ekkert rosalega einhvern veginn vel séð að vera launþegi einhverstaðar.
Og alltaf vera byrjum
frí.
Herri, fyrir ekki, ég að pæla að skreppa henni til Parísar í fjóra daga. Ég þarf að fá frí.
Einmitt, herri, ég verði bara ég verði hérna frá mánudag til fimmtudag, hérna einu sinni mánuð, þú veist, þetta virkar bara ekki.
Nei, dæmi gengur bara ekki upp.
Þannig að þú veist, það kannski líka það sem að togaði í mig að vilja prófa hitt.
Já.
Og hérna... Já, ég man bara þegar ég var beðin frí, þá ég fekk samviskubit.
Nei, og varst ekki bara með kvíða áður og baðist frí.
Ég var með kvíða.
Ég mun aldrei gleyma því. Já. Þú baðist það og líka það hringja sig inn veikan ef maður veikur. Þú varst bara í kvíðakasti þegar þú varst veikur. Þú veist, það nógu vont að vera veikur.
Já, ég mætti bara í vinnuna þótt ég var veik, sko.
Já.
Ég meni, ég var eins og bara ælandi í fötu inn í einhverju snyrtiherberginu annar, sko.
Já.
Ég átti ekki dært með þetta þegar ég var úlingur, sko. Nei. Var algjör haugur og ringdi með einn veika bara alveg hæri vistur. En einhvern veginn eftir að maður var
fullt orðin... Bara eftir djammi, bara, veistu, ég er veikir ekki þunn. Ég er veikim ælupest,
já.
Tengi.
Ég held að var allir tekið það.
Já, já,
en bara einhvern veginn þegar maður, þú veist, þegar maður er orðin full orðin og maður svona kann að bera ábyrð,
já.
Þá ertu ekkit bara eitthvað ringjaðin veikan að því bara.
Nei, algjörlega.
Það, veist, ég allavega ekki ég.
Bara klálega.
Já.
En svo bara svo fyndi, þegar maður svona sjálfstæð starfandi, ég elska að við erum alveg að taka þetta samt. Þannig að tökum sér þótt erum samt að ræði þetta í alvörinu. Hvað er...
Það er skemmtilegt. En það er, en það er skemmt sko...
Það er svo mikil ábyrð.
Já.
En mikil ábyrð.
Það er mikil ábyrð og veist, í mínu tilfelli þá er þetta í rauninni bara frekar, þetta er frekar auðveldur rekstur. Mm-hmm. Ég rauninni bara kaupin efni og ég svo bara fæ kunna í meðferðir. Ég gæti verið að selja fleiri vörur. Mm-hmm. Ég hef ekki verið að selja rosalega mikið af vörum af því að á snyrtistofunni oft ég búið að kaupa, þú veist, krem og mm-hmm. hérna serum og eitthvað svo les. Og ég hef í rauninni ekkert mikið verið að kaupa inn eitthvað lager.
Nei, þú ert líka ekki búin að fókusa á það.
Nei.
Já.
Ég sko
ég sammála.
Ég man þegar ég var með að vinna á hana snyrtistofunni mm-hmm. á Garðatorgi.
Mm-hmm.
Að þá hérna var hún oft að segja mér bara, "Vill þú vera duglegur að selja?" Og ég alveg svona nei, veistu, ég bara ekki alveg
Þú ert ekki það.
Ég veit ekki af hverju, en ég er ekki svona, ég get ekki verið eitthvað alltaf að selja eitthvað.
Nei.
Ekki nema að sé bara eitthvað sem að ég bara
Já, elska sjálf. Já, okkur vara sem að þú ert í alvörunni bara að herðu, taktu þessa hérna olju, að þú bara ert með umgróin hár, taktu þetta,
já.
Þetta kemur í veg fyrir það.
Ég er svona, já.
Einhver síra eða eitthvað.
Það er svona einhvern veginn.
Já, nei, algjörlega.
Ég myndi ekki segja að vera svona kannski besta sölukonan. Ekki nema að ég sé bara að fara að selja þar að þú ert að elska að fara til henni.
Já,
En við tökum kannski
einhver... Alvöru fyrirtækjarekstu fyrir.
Já,
ég
og höfum sólum með.
Klálega.
Fyrum virðisauka skattinn og staðgreiðsluna.
Bara það að halda
að,
já, að allt
þetta. Lífeyrissjóðinn
og... Nei, sko, í alvörinni, ég bara...
Ég skal segja reyna að fyndna. Hættu við.
Nei, kottu með það.
Að því þetta er bara
en svona... En pældi, bara líka þetta ábyrðan að allt sé rétt og öllu sé skil og allt sé greitt á réttum tíma, að það er bara rosa stór partur.
Mm-hmm. Ég sko máli þegar ég byrja að vinna hjá sjálfri mér, þá vissi ég ekki hvað virðisaukaskattur var, sko.
Maður veit ekki
bara, ég get bara sagt það hér og nú.
Einu sem þú sérði bara endalaust reikningum með heimbankanum og þú bara, hvað þetta?
Já.
Byrju, hvað þetta? Hvað þetta? Já, þetta er skattur, þetta er virðisaukaskattur, já, þetta er skattur fyrir þetta.
Já, nei, byrju, þetta er skattur og hagnaði.
Já, nei, þetta er bara.
Og þetta er bara svona, og maður bara, ha? En þetta er
bara vill skatturinn ekki sé starfandi.
Já, þetta var ótrúlega fyndið af því að ég hérna, ég, hvað þetta, 2018 eða eitthvað, held ég, já. Og ég hérna inn í hjá endurskoðanda hann skrifstofan og svo hann eitthvað að segja mig já og svo hann alltaf vaskskil annarkvæmt mánuð og ég alveg, ha, hvað það?
Eðlilega samt.
Og hún horfir á mig og hún bara, ha, veist ég hvað það ég alveg, nei, ég náttúrulega bara alveg ný í þessu og bara einhvern veginn hef ekki eitthvað, ég hef ekki kynnt mér þetta, ég ákvað bara að koma inn og tala við þig.
Velgjart.
Og hún bara, já, ok. Já, og svo fór hann að útskýra það fyrir mig allt og hún var örgulega bara, heyrðu, þú veist, þessi þarf aðeins að fara að lesa sér til
En maður lærir on the way.
Það er svo líka bara skemmtilega við að vera með fyrirtæki. Þú ert alltaf að læra eitthvað nýtt.
Alltaf.
Og þú ert alltaf að læra, þú veist, að bæta þetta og bæta hitt. Þú ert aldrei bara eitthvað, herri, nú ég bara komin með þetta.
Já, nei, og ef þú værir þar... þú veist, það er bara ekki hægt að vera.
Já,
þú ert aldrei komin.
Þetta er bara svona ferli og þú ert alltaf í ferlinu.
Og stundum hugsa maður samt að svona, jæja, hvernig er þetta alveg komið hjá manni?
Þetta er við tökum þáttinn, ég finn það. Ég held að fólk hafi gaman að þessu. Við getum líka bara sagt svona okkar mistök og eitthvað sem við
gaman.
Höfum svona drullað á með og eitthvað.
Af því að það sem er ógsla gott að hafa gert er að hafa skitið á sig að þú lærir svo ógsla mikið að því.
Já, bara ótrúlega mikið. Það er bara þannig.
Þannig að, já.
Sko, það er ein sem segir þetta vinskapur og gildi í ykkar lífi. Þetta er getur verið djúpt. Viltu geyma hana að fara ykkur aðra?
Já, hvernig ég var að svara? Vinskap og gildi ykkar í lífinu. Ég held að sé bara við höfður. Ég held að sé bara svona, úst, gildin mín eru allan að hvernig ég, úst, það skiptir mig ógstlega miklu máli að vera traust og maka og fjölskyldu. Og bara sérstaklega sem þetta kemur að vinum. Það bara skiptir mig ógstlega miklu máli að mínir vinir séu traustir og ég sé traust þeim. Ég vil geta verið hreinskilin.
Já.
Þú veist, og geta sagt bara hlutina.
Já, við höfum rætt þetta. Ef hún nennir ekki út að þá viltu geta sagt það.
Já, þú veist, ef þú hringir í mig bara eitthvað, hæ, hérna, nennir þessu. Og ég geti sagt bara við, bara, ef, veistu, ég bara ógsta þreytt, eða bara, veistu, mér langar bara heima.
Ég bara nennir ekki út.
Já, bara mér langar bara heima, ánum svo að ég sem ég kvíða yfir hvernig þú tekur því. Þú veist, það ekki á þig. Þannig að, já, sko gildi, það svo margt.
Já, það mjög margt.
Já.
Og vinskapur getur verið alls konar og maður er alveg svona átta sig á því einhvern veginn eftir að maður varð eldri, að maður Það er ekkert svona allur vinskapur sem mann er að eyða orku í.
Vá, wow, gæti ykkur með að sammála. Að því að fyndi þegar maður yngri, þá, þú veist, áttum maður ógisla marga vinni, sem maður lítið frekar í dag bara eitthvað svona, já, þetta er svona félagar. Eða, þú veist, svona, að því að, og svo þú ert hann eldri, þá viltu frekar bara vera með færri vinni. Eða fattar, þú veist, það er svona, hópurum verður svona þéttari minni og þú eyðir orku í, æ, hvað segjum maður?
Bara, þú veist, þú eyðir orkunni í eitthvað sem þú actually græðir á.
Já. Þú veist að ekki... það sé win-win, ekki það að ég get ekki verið í þannig vinasambandi að segja með okkar vinasambandi verið þannig að þú væri bara sjúga endalaus orku frá mér og þegar ég hitti þig að ég sé búin að því fyrir heim. Þú veist, það er ekki win-win situation. Jú, ég sé að eða kemur eitthvað fyrirhjóðu þú ert að leita tíminn og ég eyði orkunum minni í að en það þannig vinskapur en eða væri alltaf þannig, þú veist, þá væri ég bara, herðu, ég ætla ekki
að
ég
Og mér. Líka bara ef að, þú veist, þú er alltaf einhvern veginn að reyna að ráðleggja mér og væri að reyna að vera næs og ég var að biðja um ráðleggingar og þú ert að bara þvílíkt að ráðleggja mér og eyða orkunniðinni í mig og ég, svo fer ég bara ekkert eftir því sem þú ert að segja en samt kem ég alltaf til þín og spyr um að sama
Já.
Það er, þú veist, þá verður alveg búin á því, sko
Já, það náttúrulega vel þreytt, sko og svo líka vel þreytt að mér líka svo skiptir máli þegar kemur að vinasamböndum og parasamböndum að eins og þegar ég og Gummi erum kannski að ræða saman eitthvað og ég leita til hans og segi eitthvað við hann Og kallmenn eru svo mikið þannig að þeir vilja laga. Þeir vilja bara laga en þeir koma alltaf með ráð. En oft sko, eins og ég hef sagt við þegar ég með Gumma, að bara áður en ég tala við hann, þá segi við hann, ástu mín, ég að koma til þín og leita til þín að því að ég vil þú hlustir á mig. Ég vil þú gefa mér eyra, en þú þarf ekki að gefa mér ráð. En stundin kemur til hans bara eitthvað herðum, ég vantar ráð frá þér, maður ég tjá mig og þú kemur ráð, hvað þú myndi gera, hvað finnst þér að ég ætti að gera. Þannig að mér svo skipta miklu máli líka að að vinasambönd sé líka þannig að bara að þú leyfir mér bara að tala. Vá. Æ vá, er það. Þú veist, þú hlustir bara á mig og bara grípir mig en ekki bara eitthvað herðu. Gerðu þú þetta í staðinn? Eða fattar mig. Líka hlusta En svona bara kemur svo ógstlega oft með ráð, fattar við, af því oft vill maður líka fá ráðin.
Algjörlega.
En minnst alltaf svona, ef þið langar ekki fá ráð, láttu þá vita bara, herðu, bara gurri, maður fá eira hjá þér, eða bara svona, hey, gurri, maður fá ráð hjá þér, eða fattar við mig. Það svona, það svo misjætt eftir, minnst alltaf svo rosalega ríkt í kallmennum að þegar maður leita til þeirra, veist, bara eins og í parasambandi, að það alltaf bara eitthvað, já, þetta þá bara lausnin, eða bara, það svona, ég veit alveg lausnina, mér langar bara að tjá mig og þú bara hlustir á mig, skilur við.
Þannig að... Mér erst líka eitt gott, góða punktur í vinasambandi sem að fólk má alveg taka til sín, að hérna, eitthvað svona baktal, ef að þú, hérna, ef þú ert að baktala einhvern, akkur segir það ekki bara við manneskjuna?
Jep.
Fattar
þið? Jó. 100% eða þú veist,
alltaf þegar við erum að tala eitthvað þá erum við alltaf búnar að þú veist tala það við hinn það er aldrei neitt svona að ég skilur
það sem er bara besta sem hún gerir segir mig ég sæti hérna og vera að tala bara einhverja vinkun okkar og ég vera að segja eitthvað svona og eiginlega bara svolítið vera leiðileg það þarf að mig akkur segja ekki beint við aðilan þannig að hann getur breytið þú getur ekki breytið að ég tjá mig við þig þú breytir ekki neinu eða fattar við?
Já.
Þetta bara svona orku eðsla. Eða orku og búið andrúsloft og það ekki að fara að breytast.
Nei.
Að því að manneskjan sem að ég að baktala, hún ekki á svæðinu og hún getur ekki breytninu eða pirra mig eitthvað við hana.
Og hún getur ekki svara fyrir sig.
Já, viðst það svona, já.
Það svona, bara já, þegar maður einhvern veginn bara komin á þann stað og maður getur sagt það sem maður að hugsa. Við hvort sem að sé makiðin eða vinnuðin eða mammaðin, þá maður heldur svolítið bara svona komin.
Já, algjörlega, að geta, og svo bara skipti máli hvernig maður segir hlutina. Já. Mér það líka skipti ógstlega
máli. Já, við erum alltaf að tungla á þessu, já, það skipti máli.
Já, að því að segjum með þú að það bara færi eitthvað tökurnar og ég veit ekki hvað dæmi að taka, segjum bara að það væri eitthvað og ég veit ekki svona hvað að taka fyrir.
Og pissar oft.
Já,
taka það.
Já, nei,
já, það fer endar ekki til tökurnar.
Já, en segjum bara eitthvað færi tökurnar á mér við þig.
Já.
Að þú veist að ég myndi Já, ok, tökum pissudæmi fyrir. Ég náttúrulega pissar rosa mikið.
Það fer ekki tökum.
En segjum að það færi tökum að þeir.
Já.
Sestur bara eins og varum að taka upp núna, að þú myndir segja bara hérna, Lína, væru til að pissa kannski bara tvisar fyrir áðunum við byrjum að taka upp podcastið í staðinn fyrir að við þurfum kannski að taka pási í miðju podcasti. Nei, segjum það, að þetta er vist að skemma flæðið eða eitthvað, ég veit það ekki. Að segja mig það var málið og hvernig þú segir það við mig þegar þú getur frekar sagt það svona eins og ég var að segja þetta
Já.
En þú getur líka sagt bara hvað svona æfa og rúkslega pyrrandi hvað pissar alltaf mikið
Já.
Og rúkislega pyrrandi við þurfum Já. Að stoppa þáttin og eitthvað, úst, og þú bara ert að pissa skemmi flæðið þú veist þannig ertu með tvær ólíkar setningar hvernig þú segir flæðið hvernig þú segir hlutina þú veist fyrri hefði ég miklu verið bara svona æfa frábær punktu takk fyrir að segja við mig en hin ef þú hefðir sagt þetta hinsinn þá hefði verið ég bara eitthvað þá myndi ég fara í vörn og vera bara eitthvað og íkonu leiðileg við mig. Bara, úst, gerði ég þér eitthvað? Eða fattar þau? Máli hvernig þú segir líka hlutina?
Öllu.
Hvernig þú kemur þeim frá þér?
100% Má ég sjá, er ekki eitthvað skemmtilegt hérna?
Herðu, svo líka náttúrulega varandi hérna páskaplun.
Já, það eru náttúrulega páskar.
Hvernig...
Ert þú búin að ákveða hvað það er að gera?
Herðu, nei, sko máli, ég elska alveg, það eru bara páskar og við vorum bara ákveða allir að gera neitt. En okay. Við vorum ákveða, já, við ákveðum að gera það. Hann er að, en við sjáum svo bara, þú veist, hvort við gerum eitthvað. En við ætlum allan ekki að fara út eins og við ætlum að gera. Við vorum alveg að fara til Grikklands, eigum að fara til Barcelona, eigum að fara til Tene, vorum
já.
Ekki viss. Þannig við vorum bara svona, æ, sleppum því bara. Og við ætlum allan að fara til, hérna, Alicante í... eða aðeins útverjalkant eða stu, fljúum þanga og keirum að aðeins í burtu
Já.
Og hérna í júní okay. Þá bara allir krakkarnir og kæristin hennar elstu kemur með líka hann og myndum vera öll saman
Hvað, ætlaði að vera í húsi? Eða?
Já,
Ó.
Að leiða hús Þannig að það er gaman, já, vera öll saman sko. En þið er að fara núna til Alicante eða ekki?
Ég er náttúrulega heldur betur er úti núna
Já.
Bara þegar við erum þessi þáttur,
já,
er þáttur í loftinu
Já, þá ert þú
bara, er bara úti
Já. Hvað er það, þið fljúið til Alicante eða ekki og hvað Jú. Er þið lengi að keyra, 40, 45?
Já, þetta er svona 50 mínútur eitthvað slæðis.
Já, hvað heitir þetta svæði?
Bara...
Er þetta hann að...
Ræðum það bara senna. Nei,
hvað heitir þetta aftur sem allir Íslandingar fara að torra vekja?
Nei, þetta er ekki þar.
Nei, lengra.
Ég skal bara segja það á eftir. Þú veist ekki hvað þetta er.
Nei.
Ég skal bara sína þetta eftir.
Já, gegja. En þið ætla að fara þangað?
Já.
Og hvað er planið? Bara chilla.
Sko, það er svona... Það er ekki alveg eitthvað svona niðurnelt plan
okay.
Náttúrulega aðalega bara aðeins að komast í frí veist, maður minn náttúrulega bara dýrlega svæðingur og vinnur rosalega mikið Ég þarf helst bara að fara með hann hérna af þessu landi ef ég ætla að hérna
fá quality time með manninum.
Láta hann taka sér pásu frá vinnunni. Nei, nei, við erum bara, já, ætlum bara að fara með krakkana.
Já, geðvegt.
Í páska kósi.
Já.
Það var runni bara það.
Jésu veistla. En hvernig ætlar að, hérna, ég var að pæla, akkur fyrir við ekki þangað og erum að taka upp podcastið okkar?
Er bara alltaf velkomin.
Nei, andjóks.
Já.
Og veist hvað er gaman?
Já.
Og veist, akkur þurfum að fara á hótel, skilur við?
Nei, það er bara ekkit eðla næs.
Ókist
bara veri í sólinni og...
Já.
Kefti geðugan svona lænvænan sófa.
Já, þú ætlir ég að fíla þetta.
Nú er æði.
Ég veist veistlega. Þannig að já, það er plöðin okkar þá við páskana, þannig að við erum búin að svara þeirri spurningu.
Heldur betur.
Heldur betur.
Líka bara ég var að hugsa, má maður taka páska ekki með sér í carry-on?
Já, þú mátt það, þetta er bara eins og matur.
En það?
Já. Þetta er bara eins og að vera með samlóku bara eitthvað.
Já.
Þú veist, ég tek
of, Viss, núna, ég spyr Andru,
ég tek alltaf ekki með mér í flug. Ekko kartöblur og hvað. Og ég hljómar ekki vel. Þú veist, ég búin að nesta mér skilu út á ofnæminu. Þannig að þú veist, ég þarf að vera
Þegar nestu. Þegar fara yfir ofnæmið
það? Nei, sko, í alvörunni.
Þú veist, í alvörunni.
Já, má ég það.
Er einhver svona Facebook-hópur?
Nei, ég var ekki búin að tjekka því. En, ef það er einhver hérna úti, ég ætla tjá mig þetta.
Í vorkinni þér, sko.
Í alvörunni, þetta
Ég veit, þú vilt ekki vorkun, en Já. Í vorkinni þér.
Takk. Vistu, þú mátt það. Ég ætla að taka því.
Oh.
En sko, máli að ég semst með bullandi nikkelónami og við erum ekki að tala ég sé bara með nikkelónami í eyrunum eitthvað nei. Svona bara geti ekki verið með
eyrunum Nei, sko, þetta er bara next level nikkelónami, sko
Nei, og líka þegar ég fór í ónamisprófið hún var bara, herri, þú ert bara með bullandi ég alveg, hvað meinar bullandi nikkelónami, þú veist hvað meinar
Nei, hún bara sagði þetta
Já, og stóð líka bara sjálfsögð þurfti að vera þannig að ég var bara komið blöðru, svona brunablöðru á bakið og ég var bara svona, okay. Þannig, ég, máli er, fyrir þá sem ekki vita að að vera með nikkelónami og bullandi nikkelónami er að nikkel er í öllu mat.
Nei, sko, öllu?
Nei, þetta er bara í öllu, en mismikið. Þannig að ég þurfti að breyta mínu lífi eftir ég greinist með Crohn's, síðan sjúkdómi sem ég með. Ég þurfti að breyta öllu hvað varðar matari á það. Þá náttúrulega, þú veist, bara ekki með glútenóþól. Ok, fyrir mig það, ég með glútenóþól. Ég með laktósóþól, þannig að ég er ekki að, ég er að deyja bara útbrotum og í maðanum þegar ég borða brauð og laktósa. Hann mjög óþól fyrir því, svo ég grammetisæta, ég borð ekki kjöt, hann getur íkilóna mig og það nikkel í öllu eila grammeti, eða nánast öllu grammeti og í, þú veist, öllum hnetum, öllum fræ, þú veist, það er í, eila, já, eins og ég var að segja, það er hnetum, það, sko, við erum að tala það er í öllu, nema kjöti og eggjum, hann ég lifi á eggjum.
Þú borðar ekki kjöt?
Já, hann það er bara málur, hann þú veist, fæðu teg, þú veist, hann matar sem ég á núna ógisla strikt. Ég erlega bara borða alltaf sama alla daginn, alla daga. Þú veist, það sem ég sendi myndar á hann. Þú veist, það það sem ég fær mér morgumat, það sem ég fær mér hádegismat og það sem ég fær mér kvöldmat. Þú veist, ég bara borða nákvæmlega sama. Búin að kötta út hérna súkkulega, það ógisla hátt en ekkilega og það náttúrulega uppáldi mitt, sko. Nei, súkkulega bara lífið
mitt. Þú leifir þér ekki svona á til?
Jú, ég náttúrulega, en ég núna ég bara að taka 3 vikur sem ég bara köttaði alveg út.
Okay.
Þannig að bara til að sjá til þess að hvort ég nái, að því að nikkelónum mitt, það að bitna svo mikið á sko húðinni,
Já.
Á andlitinu og líkamanum og þetta ekki bara í sem útbrot sem ekki að fara, heldur þetta ég með brunatilfinningu og mér langar bara... ekki að vera með þessa brunatilfinningu og mér langar ekki að vera bara að nota endurlista styrum og eyða púðin á mér, skilur. Þannig að þá veit ég bara, ok, ég... Þetta ógeðslega erfitt, en ég alltaf reyna að róa hausinn bara eitthvað svona, þú ert að gera þér greiða, þú veist, þetta er bara tímabil og svo bara getum við prófa að innleiða bara aftur inn og út. En máli að það nikkel í basically, spurðu mig nikkel í því og það nikkel í því. Ég má ekki bara
sýta henni,
ég má ekki bara læm. Já.
Ég spurði daginn í eitthvað enna gulrót eða gúrka, þú bara nikkel. Bara, og sagði bara nikkel við öllu
Já,
sem ég sagði.
Já, það er nikkel í öllu. Ég líka þegar ég fór í hérna próf, hún bara sendi mig bunka. Bara þetta sem átt ekki borða. Ég getur ekki bara að gefa mig freka
borða. Það eru svona 3 hlutir.
Já, en þetta er basically þessna er líka matræmi þannig akkurat núna. Ég bara gera, þú veist, long term, nei, long term. Þú veist, for the long term.
Ég vildi geti svona
Það eru gera svona short term.
Hvað heitir þetta? Svona galdraða inn í því að þú myndir borða kjöt.
Ég veit það. Ég hugsa, ég tala við Gumma um daginn. Það
er skemmtilegra fyrir þig.
Ég tala við Gumma um daginn af því ég ekki þannig ég borða ekki kjöt af því ég vil ekki eitthvað með dýrin. Það bara mér finnst bara ég horfa kjöt, mér finnst það ógeð, skilurðu.
Já. En þú borðar einu alltaf bleikju.
Já, ég borða einu sinni kjöt og fisk og eitthvað sko.
En bleikjan, sem vorum alltaf að borða.
Já, nei, bara ekki fræðlur. En ég hugsaði á ég að reyna að fara í dáleiðslu og dálega með að borða kjöt. Að ég hef heyrt að fólk hefur gert
það, sko. Það er alveg, ég meina, þú veist, ef þetta myndi bjarga mataræðinu þínu yfir daginn, fyrst þú ert með svona mikið, ótrúlega mikið ónæmi, þá myndi ég alveg gera það, sko.
En pældi bara, ég myndi geta að borða kjúkling.
Já.
Þú veist, það verið draumur, sko.
Já.
Þannig ég búin að vera illa að vera pæli að láta hérna...
Bara það verið aðeins öðruvísi, ég ætla að ná mér í að drekka en að
hans að tala. Já, þetta væri... Hanna, ef það einhver hérna úti Nei, núna ég alvörni, þetta bara þetta er kall, hvað segir maður, ákall til samfélagsins. Þannig að ef einhver með nikkilóna mím
Líka bara þú sagði mér þetta, þá væri bara hún að djóka það
já,
ekki, ofan á krónsið og já, ofan á hitt og veist í alvörinni
Og ég finn alveg, ég búin að vera óslega svona þung í mér andlega yfir þessu Ég í alvörinni bara, já, og svo plús það að drekku dós er náttúrulega best í heimi og það náttúrulega bullandi nikkel
já.
Og alls að máta ekki drekku borða neitt út með dós og það passa bara allt En þú veist, það einhvern veginn að því að máli ég elskaði að fá mér, þú veist, tíagraut ég má ekki bóra tíagraut lengur ég elskaði að fá mér hafraklatta sem ég útbjó til bara sem ekstra góði fyrir magan á mér nei, ég má ekki bóra það og bara fylltu mig vel og eitthvað svona skilju í magan og leið bara gett vel í magan nei, bullandi nikkel í öllu sem var í því
þannig
að þú veist, það svo
Ég nikkel í salt og pipar?
Nei, ég held ekki, ég veit ekki Ég veit ekki hvernig það með kryddin, eða basic. Ég ætla hann að, guð mig góður, ég nú ekki að fara að hætta að fá mér salt. Úff, nei, sko, þá ég bara, úff.
Sétt.
Þannig að ef einhver með svona mikið nikkilónum í og ef þeir með einhver svona geggjar uppskriftir af einhverju bara svo ég geti bætt einhverju við matræði mitt, nei, sko, guð mig svo mikið krútt, hann bara lína, ég með þér í þessu. Ég eitthvað svona, ég bara að því fór að gráta þrisar við daginn. Og hann var að fá sér eitthvað, fékk sér eitthvað nammi og ég alveg, mér langa svo í nammi. og hann eitthvað, ástin mín, tökum bara helgina og ég ætla bara að reyna að búa til eitthvað uppskriftur. Ég alveg, það má, svo var hann alltaf bara, okay, en við gerum þetta, ég alveg, það nikkil.
Nei, þú ert að grínast.
Og hann var líka bara, og hann var bara, þú ert að grínast.
Shit.
Og hann alveg, en við þurfum bara, viktið þetta þannig samt að þú mátt, tekur þá freka það sem er með minna nikkil og heldur hann sem er með ekstra miklu. Ég, okay, hann bjó til einhverja, geggjaða súpu fyrir mig gær. Sem með innheldu minna af nikkeli að þau sumar fæðutegundur með ekstra mikið nikkel eins og súkulaði og hann að þetta svo þú veist þegar ég að fá mér þarna hvað heitir þetta þarna ég geri oft svona pönnuköku skýr, þú veist það egg, það banani kotasæla, mjólkuvöru náttúrulega líka ekki háari nikkeli eða ekki með nikkeli eða þannig
Já, en það
var náttúrulega með lagt þetta óþorleg Þannig að þú veist, ég rosalega heppin einstaklingu þegar kemur að þessu
Heyrir hvað ég sagði? Lagt þá það? ég bara alveg bara búið
Þannig að já, ef einhver með
einhverja
sko drauma uppskriftir af einhverju sem næs En já, ætla að segja við, þegar ég gerði þessar ég gerði mér svo ofta þessar pönnukökur skilu sem minni alltaf þetta og þú þykir það alltaf með hérna með höfrum, skilur við, en þá náttúrulega rosa hátt í nikkili, það bara ef ég fæ mér hafra, þá ég bara farin í andlutinu, sko
sko, þetta agalegt
Þannig já, endilega bara kolmi eða bara hringi í mig, mæti heim til mín, sko bara, og þeir með vera bestu vini mínir
Nei, veist, í alveg henni
Ég ætla að stopna hóp
Nei, gerðu það, það fullt örgla fólk með þetta, sko
En það sem að ég fundi líka er núna ég búin að hlusta á þvílíku Nikkel podcastin úti, sko, Erlendis og þá verið að tala að ef þú ert lár í játni ég var lár í játni en ég að taka játn alltaf daga núna svona játnu vökva á hverjum degi
Já.
Þannig að ef þú ert lár í játni þá byrja líkaminn, sko, að draga ekstra mikið Nikkel úr fæðinni en ef þú ert með hærra játn í líkamanum þá dregur hann ekki jafn mikið Nikkel og þannig að þú þarft að passa upp á játni þitt sé gott En það sé intjekk og svo þarftu líka að passa að taka að þú tekur C-vitamín alltaf áður en ég borða, þá fæ ég mér alltaf C-vitamín að því að C-vitamín nær að hrinda frá Nikkelef. Þessari nikkel upptöku, skilu þú nær svona smá svona vörn, þannig að það ekki jafn mikil absorption hvað segir maður? Æ, þú veist hvað ég að segja þú veist, það ekki þessi upptaka á nikkelinu ekki jafn mikil, skilu hún nær ekki að sjúa í sig jafn mikil nikkel
þetta er rosa yfir þér mandi
þannig að C-vitamín og já, þetta í alvörunni ég bara, en ég ætla hann að búin að læra fyllt á þessum podcastum, sko, en ekki alveg nóg mikið með vantar svo uppskriftir
já, einmitt, í alvörunni
sko. Allir fólk sé ekki bara, úff, nenni ekki að hlusta á þetta jæja, næsta topic
en það alltaf á hópurinn ef þið hérna viljið vera með línu í þessu ferli en það ein sem að að spyrja framhaldsskóla upplifun ykkar og skólar sem þið mælum með. Þetta kannski svolítið skemmtilegt af því að þú, byrju, þú hættir hvenær í skólanum.
Eiginlega, ég var búin að vera óslega veikan tímbili og plús bara hafði eiginlega engan áhuga verið skóla.
Nei.
Svo hætti ég þegar ég bara...
Skellir hlæjandi núna, sko.
Já, og... sko, málega, hafði engan húmor fyrir þessu, en...
En við mælum ekki með því að hætti í skólanum samt.
Já, nei, klárum þetta bara. Já, já. Það næskilu,
ég klára þetta.
Já, ég ána með því.
Með herkjum.
En sko, já, ég fann það hjá mér, en svo bara var ég bara eins og veik og stuttu setna eftir ég hætti í skólanum, þá greinist ég með sjúkdómum minn.
Já.
Þannig að, þú veist, það líður ekki það langur tími þarna á milli, sko. Það líður einhver smá tími.
Hvaða skóla varst í?
Flensborg. Hann var skemmtilegur. Hann var skemmtilegur. Okay. Þannig að ég, það var mjög skemmtilegt. En ég var bara ekki málegir. Eins og ég hef sagt svo oft áður. Ég hef aldrei verið típan sem get bara verið í vinnu fyrir annan. Úst, ég var alltaf að hringja minn veika. Var náttúrulega úkslótt veik. Og hérna, þannig að þú veist, það hentaði mér ekki annað, það hentaði mér úkslega mikið að vera bara sjálfsastarfandi og vera bara, þú veist, ég skiluru og bara fá að stjórna. Þannig að ég vissi það ekki á þessum tíma, fattar mig, en ég veit það í dag. En einhvern veginn, þetta var ekki fyrir mig.
Hann að vinna á hann að Róðaslum.
Já.
Ég var, sko, ég held ég að vera þannig svona níu ári eða eitthvað.
Já, gekkja. Ég var að vinna á Sólvangi Hafnarfirði, mér fannst það mjög gaman. Já, en ég var samt, þú veist, einhvern veginn líka alveg.
En þar ertu náttúrulega, þú veist, þar erum við að vinna fyrir einhvern annan, basically.
Já, já. Já, 100%.
Þetta var samt eitthvað svona, ég veit það ekki. Maður var svo eitthvað svona...
Ég var að vera svo mörgum vinnum, sko.
Já, einmitt, við líka. Eða, ég líka, við höfum farið við vinnunar okkar. En að því maður var þarna bara einhvern veginn, þú varst bara með ákveðin verkefni og ég elska það einhvern veginn. Og fegst svolítið líka bara svona svolítið að spreita þig.
Já. Og það sem
það var ekki alltaf einhver bara að gera þetta svona.
Já, og mér vist líka, sko, eins og við, að þetta svipu vinna, þú veist, ég var, það var hérna Alzheimer-deildin sem að ég var á. Og hérna, að það sem að man eftir í dag, það einhvern veginn fólk gaf manni mikið, eða þú veist svona gamla fólki, maður svona, þessi vinna gefur óslega mikið.
Það var óslega gaman að tala við gamla fólki, þú veist, þeir sem að gátu haldið upp í samræðum, þú veist, þetta fólk er búið að lifa bara alla ævinna, það var búið að lenda í öllu sem hægt að lenda í.
Maður man eftir þessu og þessi vinna skilur eitthvað eftir.
Já, bara 100%.
Annað en hennar þegar ég var á Burger King eitthvað, það var ekkert mikið að skilja eftir sér sko.
Á Burger King?
Já. Þannig að, já, en með skóla,
já.
En svo fann ég náttúrulega, ég og Sola fyrir saman í nám þegar við hvað 30, 29-30.
Já, nákvæmlega.
Þannig að, en þá vorum við líka komin bara með þann þroska, viljum bara, ok, þetta nám bara svolítið að henta því sem okkur langar að gera og höfum að gera, þannig að viljum taka það lengra og næsta level.
Hvað eftir að skrifum?
Það var ógislega skemmtilegt að þá fann ég líka, þá fórum við hérna á Bifröst og vorum í fjarnámi þar.
Ég fór í FG, beint eftir garðaskóla og FG var mjög skemmtilegur skóli og ég vissi ekkert hvað maður langaði að læra, ekki neitt.
Nei.
Ekkert, ég byrjaði að viðskiptabraut, ég bara einhvern veginn went with the flow.
En líka á maður að vita hvað maður vill á sem aldrei.
Það er ógjöfst í alvörinni, ef ég tala við krakk í dag, mér finnst þetta bara ekki af bara svona ungum krakkum í dag sem eru bara alveg vita nákvæmlega hvað það vilja og ég fíla það.
Já, mér svo margir veit ekki neitt og ég bara fíla það líka.
Já, við fílum allt sko.
Já.
en ég bara segja, þú veist að því ég vissi ekki neitt.
Já, já.
Ég vissi ekki hvort ég var að koma að fara sko. Þannig að, en svo, ég endist nú ekki mjög lengi í FG. Það voru svona, það voru stífar mætingareglur og það var ekki að henda mér.
Svo derfitt.
Það svo derfitt sko.
sko.
Og einhvern veginn var búin að hérna, var vissi af snirtibrautinu þar, sko.
Ég verið í FB að þú vissir brók, ég ætla að fara í snirtifræði.
Nei, mál að vinkonum mín segir við mig, gulla vinkonum mín, já. Sem í hestunum. Rörglega bara einhvers þar hossast núna, sko. Hún elskar að vera á hestbaki. Hún segir við mig, bara, akkur ferð þú ekki snirtifræði? Bara það ert alveg þú. Já, og ég tók þessu bara svo rosalega bókstaflega.
Já, veistu, ég fíla. og alveg bara komið inn að eigin stofu í dag. Þökk
ég
henni.
Ég er ekki að tjóka. Og ég bara í alvörinni, ég fó bara í, hérna, bara strax í viðtal, fór í FB.
Já.
Það var svona, það var öðruvísi skóli, FB heldur en FG,
já.
En bara, ég náttúrulega þekkti lengan, maður svona þekkti flesta í FG.
Fanda mikið munir þrú þekkir, já, algjörlega.
Já, en, og svo, já, og ég kláraði, sérst í FB, kláraði stúdentinn og snirti fræðingin.
Geðvikt.
Mjög skemmtlegt. Þannig að ég veit ekki, við kannski hefum ekkert einhverja meiri reynsla á einhverjum skólum heldur en það. Þetta snúist kannski bara um ef þú veist hvað það langar að gera þá geturðu kannski valið skólan eftir því.
Já, ég til dæmis þegar ég var í Flensborg þá valdi ég fjölmiðlafræði eða fjölmiðlafræði braut já. Þannig að þú útskrifast sem svona fjölmiðlatæknir.
Já. Þannig
að þú veist við vorum með útvarpsþátt, við vorum að gera sjónvarpsþætti, þú veist maður var að klippa.
Læn alveg bara komin
í
bara
já og við vorum að skrifa þú veist svona blaðagreinar og okkur svoleiðis. Þetta hefur alltaf verið ég, skilur. Þetta hefur alltaf verið bara stór partur af mér, annað ég vissi alveg eins og þá bara ég alltaf fara þessa braut
já, varstu bara þannig að ég draumurinn og verð draumurinn
alltaf gott
alveg draumurinn
en mér finnst líka, ef fólk bara svona alveg tínt og veit ekkert þá það svo ógæðislega eðlegt og basically sama hvað aldrei vart á þú veist, þetta, það þarf enginn það er allir bara reyna að gera þetta besta veit enginn runni hvað hann að gera allir bara reyna að gera þetta besta eins og ég var að segja og eins og með námi þegar ég og Sola fórum, þetta var bara svona nákvæmlega rétti tími fyrir okkur þegar við fórum og við náðum að klára þetta og það var alveg hark en við vissum samt bara, veist, við ætlum að klára þetta þannig að þá líka voru að vera þrítugar þá fyrst vissum við bara svona, okay, þetta sem ætlum að gera
Já.
Og við ætlum að gáttum gert þetta saman og það var ógislega gaman
Já, mjög skemmtileg
þú veist að það var svo mikið af svona, svona paravinnum skilur
ég veistu hvað ég myndi fara í núna ef ég væri núna bara
nei.
Ef ég væri núna bara, hvað fólk, 17 ára, 18
Já, hvað myndir fara í?
Ég myndi fara í rafvirkjan
Já, veistu, það brjálega ekki rafvirkjan
Já, og ég held ég myndi fara það
Já
Ef ég væri núna bara að velja mér eitthvað
Já.
Ég myndi henda mér rafvirkjan
En líka bara það nóg vinna, sko Nei, við erum að tala
líka
bara
Þetta ekkit eðla skemmtlegt, sko, fóstu pappi minn rafvirki
Já, og, pappi minn líka
Já, alveg rétt, pappi þinn líka Og hann var að hjálpa mér upp á stofu Og svo endaði ég bara á því að gera allt
Já.
Ég sagði bara henni, hann bara að segja mig hvað ég að gera
Já, og ég græði þetta
Og sko, kort þér setna var ég bara búin að tengja hann að fjóra innstungur
Já
Ég bara hvað herrið, þetta þetta gaman
Já
Ha?
Svona láti eitthvað virka, þú veist
Já, ég elska bara einmitt Ég elska eitthvað svona að vera eitthvað svona
Ávinningur
Að vera bara eitthvað svona að dúttast í einhverju Æ, skilur
Já, algjörlega
En
þetta geggja
ég finn það.
Já,
mælum með rafvirkjanum.
Þú var ekkert eðlega sex í rafvirki. Allt inn allir gauðir að fara þér að bóka. Ég bara ekki að ég þá gurri til mín.
Vist þið, alveg, ég ekki alltaf góð.
Sér allir fyrir mig í búningnum, sko. Allir komið myndi
í hausinn. Líku svona, hérna, hnépúðabuxnars.
Já, geðvegt. Pældi, það er illa næs.
Já, ég fyrir beint í rafvirkjan.
Já, finn það.
Ég lokaði bara stofun
En eigum við að enda þáttin á pepline eða?
Já.
Er eitthvað annað sem þú vilt koma inn á eða?
Nei, veistu það, ég held að þetta sé bara búið að vera mjög skemmtlegt.
Já.
Við hérna,
svona
við tökum hitt í hérna áskriftinni, en hvað segirðu, eitt sem þið langar
að? Já, sko, varðandi bara pepline, þú veist þannig, þurfum ekki að nota hana trailerinn skiljuslega.
Hvað meinur við? Við þurfum að leifa, hérna, opna fólkinu að heyra trailerinn.
A long time ago, a beautiful girl was born. That girl had big dreams, but she didn't knew that later in life she would be known as the dream. She's always thinking of others, helping others, and now she has her own podcast. She also has her own clothing line, a very expensive car, and a lot of expensive bags. Give warm welcome to the biggest dream Icelanders have ever had. Pepline
Hörðu, ég sá að koma svakaleg frétt að við keypti töskuna
Hörðu, ammálskjöfin
Já, það var hann ekki dýrari
Allt henni seldi mamma á mig Allt er máli, ég fylgist ekki með fréttum
nei, nei.
Alltaf fæ ég SMS frá mömmu Flott taskan sem varst að fá þér Vísir er alveg að halda mann updated Þetta var svo gott
Var þetta ekki MBL?
Já, ég man ekki, ekki hvort þú segi Og ég eitthvað, ha, hvað ertu að tala Og hún sendi mig svo linkin Ég eitthvað, lór
Já, það
bara Já, hún ekki taskan
Svo Linda P. var með eins tösku
Nó,
alveg er gerður Sisters
Fíla Herðu, pepline
yep.
Ég var hugsa þetta á hann Og allt í henni var þótt að efni búið heima Og ég var að fara þó
Og þú fekkst þeirra kast
Nei, ég sko fekk pening inn í mig og svo hugsaði þegar ég fór að búum rúmið fór síðan stúð þóttum það veit fór svo búum
Já.
Svo hugsaði ég Lína, að þú getur verið smá pyrrð í þér yfir að þóttaefni sé búið þá lífur góðu lífi ef það það sem þú getur lyftir að vera pyrrð yfir ef þú pælir í öllu þessu litla sem við getum þessu litli hluti sem verðum svona pyrrð yfir
Mjög
eða sem við verðum bara svona þú veist þessi, það er bara öll að tjóka skilur við, ég á bara drullu næs bíl sem ég get drulla mér upp í og ég get keirt upp í búð
eins og Áskei sagði að very expensive car
sko, en ég bara segja ég get labbað inn í bílum keirt út í búð, ég á peninga fyrir þóttaefni og ég get keift mér þóttaefni drullu mér heim og setti vel Takk fyrir En í alvörunni ég stoppaði mig geðvegt mikið að náðan og ég var bara svona það eru ákveðin hlutir, svona litli hlutir sem maður getur verið svona pirraður yfir að bara ef þetta eru hlutinir sem að þú ert að pirraði yfir þá lifir góðu lífi Nei, þú lifir góðu lífi Þú veist, það eru aðri hlutir annars þar og ég vil líka, ég svo ofta velta ég fyrir mér Þú veist, við bara eins og Íslandi þótt að, þú veist, að margir að ströggla og maður hefur að ströggla í lífinu og alveg bara að ströggla vel að maður er samt maður hefur að samt betra heldur svona 80-90% bara af heiminum ef við pælum í því.
Mjög gott.
Þú veist, þannig að maður má ekki gleyma, þannig að næstur að vera pyrru yfir einhverju, svona litlum hlut, að róa þig og hugsa þig og að pyrru þessu, þá lifi ég góðu liði.
Mm-hmm. Kapís.
Ándjóks, ég held að þetta séu mín lokaorð í dag.
Þetta voru góð lokaorð.
Já, ég vil að allir taka þetta til sín mm-hmm. og vera svona þakklátir, bara herði. Ekki þá þarf að vera þakklátt fyrir að þótti efnið sem búið. en þú veist, ég veit bara núna, ég að fara að kaupa nokkra dunka út í bíl, skilvum.
Já.
Nú út í búð.
Já, það nóg til, þú getur keitt þótti efnið. Þú finnur ekki mikið fyrir því.
Svo mikið fým. Þannig að, já.
En á ég segja svolítið, Lína?
Já, segja
það. Hepline í bóði Marút.
Herðu, góður punktur, það rétt hjá örgur mín.
En við erum búin að vera lengi í samstarfi með Marút.
En það elskum við Marút og snakkbókin sem við elskum ekstra mikið núna.
Já, sem við ætlum að taka fyrir núna. Já, það hann að ljósblái.
Nei, sko, hjörtum.
Já, með hjörtunum.
Ertu líka búin að, þú veist, áferðin á þessu snakki þú setur þetta uppi?
Já.
Það svo næs að tekja
Já, það. Þetta svona hættulegt, sko.
Já, þetta bara allt innu pókin
búin. Veður honum í pókan, sko.
Já, pókin bara allt innu búin.
Já, hann allt innu búin.
Þetta ekki alveg nóg gott, sko.
Það ekki alveg gott.
Þetta saltbragð og á, þetta ekki bara svona típis saltsnakk.
Já, þetta bara rosalega, þetta rosalega snakk.
Þetta svona hjörtu og það svona púff, eða þú veist, það loft á milli.
Já,
já, ég elska þannig. Og þau svona þessu rifluð.
Já.
Ok, hann
svona ljósblár, svona hendi ykkur í hann. En það líka nóg að nýjum fötum minna frammi.
Nei, sko,
sem
wow.
Sem ég mjög spennt að líti dagsins ljós.
Ég búin að vera, sko,
En ég mætti henni náðan, veistu það, skulum nú aðeins fara við það. Mann var bara hendið inn í, en prófaði þetta, neina þess að prófa þetta, en faraði þetta, mann sé að starta þeins þarna og svo var maður allir bara mættur ykkur á myndatöku
hérna. Já, því líka gæla.
Já, 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 og en maður sko, bara nýkomin út af sturtunni, sko.
Nei, við erum að tala að þú varst geggið öllum sem við erum, sko.
Thank you.
Nei, ég bara, ég svo spennt, við erum að tala þetta, sko, ég held ég að vera að tala hann, 69 eða 79 vörunúmer, sínastu vörur sem að koma.
Já, varst það leikar bara... að hafa 69 nýjar vörur.
Já, hann það ógeðslega mikið að koma.
Já, ég spennt.
Þannig að þetta og ég ennþá bara áfyllt. Mundir
ekki vilja hafa, ég veit þér alltaf að spyrja þessu.
Ég ekki að frátna búð.
En mundir ekki vilja hafa einhverju svona vel sexy búð sem að heiti bara Define the Line.
Sko, máli aldrei að segja aldrei. En
ég
sé, veist
það, ég finn það. Það verður einhver tíma.
Já.
Þá myndi koma bara, já, nú finn ég það að ég ætla að vera með búð.
Já, bara ég finn það. En sko, máli aldrei að segja aldrei. En sko máli bara framtíðin svo mikið netverslun og ég elska að vera með netverslun en ég ætla að vera með allan að þrisvar á ári að vera með pop.
Ætla að bjóða fólki hingað.
Já. Bara því verði hérna bara í podcastinu með hann og fólk alveg að kíkja í spjall til ykkar og
það.
Alveg finna.
Já, já, já.
Þannig að vera hér að þetta náttúrulega bara fullkomið svæði og bara græja mátunum klefa inn á skrifstofu hjá mér mm-hmm. en fólk getur verið að máta þar. Eða bara finna, þú veist, ég oft vera að pæla líka, þú veist, eins og ég kringlina að smáralindi, eða svo leis. Af hverju ekki, að það einhver bíl sem eru laus, af hverju ekki gerði það svona poppu vestlanir þar, hann bara...
Það hefur verið gert.
Já, en fyrirtæki bara leigja þessi rými.
Það var alltaf aðna, eins og í kringlunni, það var aðna niðri hjá rúllustegunum hjá Hagkaup. Þar var svona vestlun.
Já.
Og þar var einmitt þarna Anna með svona Emory bás.
Já.
Það var líka ykkur önnur, það voru alveg nokkrar.
Já,
Hvað langt síðan?
Já, ég að tala bara, það bara eins og verslun, það eru mátunar
klefa alltaf. Ég bara nákvæmlega hvað það meina.
Já, og þetta bara geðveitt sexi umhverfi
Já.
Og bara hvert og eitt fyrirtæki sem leigir þetta,
Já.
Að hann gerir þetta svolítið að minnst það bara geðveitt. Mm. Það vantar meira svolis. Þannig að ef einhver í...
stjórnar plássunum í kringlunni.
Andjóks.
Bara alveg hendi bara henda á okkur skilu.
Já. Eða einhvers þar annars þar, þú veist, einhverju nice location skilu og bara gera þetta ógsta sexy.
Ég bara sé fyrir mér Define búðina. Og hún svo sexy, hvernig ég sé hana fyrir
Já,
mér.
Já, algjörlega.
Lýsingin svona vel sexy, tónlistin svona eins og sért í ræktinni en samt ertu samt svona sennaður skilu.
Já.
Og þú veist, klefanir þetta bara, þú veist, ég alveg ný, ég þarf að tekna þetta upp fyrir þig.
Sko, máli að því ég veit nákvæmlega hvernig búðum
er
Ég veit nákvæmlega hvernig hún verður.
Aha.
Ef ég verður.
Er lýsingin ekki sexy?
Nei, hún ógeð. Ég ætla að hafa þetta þannig að þú sjáir bara alla appilsinu húðina.
Manstu þessu lýsinguna í La Sensu? Nei,
Já,
La Senu.
Nei, La Sensa.
La Sensa, heitir ekki það?
Já.
Þú veist það, þú veist það. Þú labbar hann inn,
já,
varst að máta brjósta aldara.
Já, þú vissir að það sexy.
Djú, ætlastu sexy.
Nei, það var líka bara slökkt inni
já.
Og það voru svona tveir lampar og sikkur á hliðinni
á
hérna, mátuna klefunum. Mm-hmm. Þú vissir að þú labbar út með vöruna, en ef ég hefði verið að máta þetta í söru.
Nei, þú veist það, guð.
Þá hefði ég bara, nei, ég ekki bara að kaupna brjósta aldara. Ég vil frekar sleppa að máta í söru, fara heima og máta heima
Nei, maður svo
og
skila. Svín í framan.
Nei, bara þú ert bara með appisnúður á nefinu.
Nei, þú ert svona, ég verið svona bleik einhvern veginn og kinnunum, líka bara það svo heitt að ninni. Ég bara, þetta skiptir öllu.
Já, og svo sérðu bara, ef maður með einhver útbrotið að rauðir einhverjum líkamanum, þá bara eins og sett bara með, þú veist, exem bara fyrir alla. Nei, þú veist, þetta er bara ógeð.
Ég bara skil þetta ekki að þetta er svona í öllum sörum út í bara í öllum heiminum. En by the way, Sara, talandi um söru, Sara í Unique, vinkon okkar.
Já.
Búðin hennar orðin ekkert eðla sexi eftir hún breytt henni.
Ég ekki ennþá búin að fara. Ég bara trú ekki sér ekki búin að fara. Því ég sagði þið hana bara, ég ætla að vera fyrst að mæta.
Vá, hún er meitt, tók alveg mátun og klefana í gegn. Þeir voru pínu svona flóðlýstir.
Já, já.
Og það var alveg búið, gjörsamlega. Mm-hmm. Og þeir eru svo flottir núna og þú ert að máta og þú ert bara svona vá. Þið líður bara svona vel að máta.
Geðvikt, vákaði fíla.
Það skiptir öllu,
mm-hmm.
ég finn það.
Ég bara lýsingin skiptir öllu.
Já.
Þannig að kannski eitt daginn, elsku guri mín, verður komin
Ég bara veit að verður einhvern tímann. Ég bara þekki þig, þú ert fljóta breytun skoðun þótt þú segir eitthvað núna þá getur þú verið komin með eitthvað nýja skoðun og það þú og við tökum þér eins og þú ert. En nóg það, elsku fanbase, eigið góð páska. Við heyrjumst á viku leiðinni, þá verðum við með gest. Og annars
og bara... Og ég fæ ég ekki páska, ekkur það með ekki nikki að liði. Fæ ég bara venjulegt dag, hvít dag.
Kannski til nikkalegg, við tekum á sig.
Getum að framlega svona páskaegg, bara ekki að bakka, bara páskaegg.
Já, einmitt, sem titrar. Já, já, já. Veriði góðu hvort annað og elskiði hvort annað. Kæra fanbase, þá ferið allt frábærlega. Thank you, FM.